إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
A ele é o retorno de vocês todos. A promessa de Alá é verdadeira. Ele inicia a criação e a repete para recompensar aqueles que creem e praticam boas obras com justiça. Quanto aos incrédulos, terão uma bebida de água fervente e um doloroso castigo por descrerem.